Пасха гэта самае важнае свята літургічнага года, таму што з'яўляецца цэлебрацыяй успаміну смерці і ўваскрасення Езуса Хрыста, нагадаў Францішак падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая прайшла на плошчы Святога Петра ў Ватыкане. Сваю катэхэзу ён прысвяціў значэнню велікодных святаў. Святы Зяць заўважыў, што пасхальны трыдум, які пачынаецца імшой вячэры пана ў вялікі чацвер, завяршаецца нешпарамі нядзелі ўваскрасення пана, хрысціяне пакліканы перажываць як матрыцу ўсяго асабістага і супольнага жыцця.
E non finisce con la colomba, le uova, le feste, ma questo è bello perché la festa di famiglia non finisce così. Incomincia lì col cammino alla missione.
Святы не заканчваюцца на пасхальным кулічы, яйках і святкаванні. Гэта ўсё цудоўна, паколькі гаворка ідзе пра сямейнае свята, але ўсё не завяршаецца на гэтым. Тут пачынаецца шлях да місіі, да абвяшчэння таго, што Хрыстус уваскрос. Гэта абвяшчэнне, да якога вядзе трыдум, рыхтуючы нас да яго прыняцця, з'яўляецца цэнтрам нашай веры і нашай надзеі, сутнасцю, керыгмай, што пастаянна евангелізуе касцёл, які сам пакліканы евангелізаваць. Францішак заўважыў, што падчас пасхальнай вігіліі ўдзеліць сакрамент хрусту 8 дарослым асобам, якія толькі пачынаюць шлях хрысціянскага жыцця. А хрышчаныя пакліканы заўсёды глядзець у вышыню, пашыраць свой гарызонт. З хрустам вернікі паміраюць для рэчаў і логікі гэтага свету і адраджаюцца як новае стварэнне, што павінна канкрэтным чынам праяўляцца ў жыцці, у пазбяганні амаральнасці і асабліва ў клопаце аб патрабуючых.
Il prossimo, soprattutto il più piccolo e il più sofferente, diventa il volto concreto a cui l'amore di Gesù ha donato a noi.
Бліжні, асабліва самы малы і пакутуючы, становіцца канкрэтным абліччам, якому трэба дарыць любоў, што Бог падарыў нам. І свет становіцца месцам нашага новага жыцця як асоб, што ўваскрэслі. Мы ўваскрэслі з Езусам, стоячы з узнятай галавой, мы можам далучыцца да прыніжэння тых, хто таксама сёння, як Езус, перажывае пакуты, аголенасць, знаходзіцца ў патрэбе, самоце, стаіць перад абліччам смерці, каб дзякуючы яму і разам з ім стаць прыладай адкуплення і надзеі, знакам жыцця і ўваскрасення.
E di speranza, segni di vita e di resurrezione.
Святы Отец нагадаў пра існуючы ў некаторых краінах пасхальны звычай, згодна з якім, калі гучаць званы на касцёлах, маці або бабуля абмываюць вадой вочы сваім дзецям ці ўнукам, каб маглі бачыць новыя справы, учыненыя Езусам. Ён заклікаў вернікаў гэту пасху таксама абмыць сабе вочы душы, каб бачыць і рабіць дабро.
Cari fratelli e sorelle, disponiamoci a vivere bene questo triduo santo ormai imminente.
Дарагія браты і сёстры, падрыхтуемся да добрага перажывання ўжо блізкага святога трыдума, каб як мага глыбей увайсці ў таямніцу Хрыста, які за нас памёр і ўваскрос. Няхай нам у гэтым духоўным пілігрымаванні спадарожнічае найсвяцейшая Панна Марыя, якая ішла за Езусам падчас яго мукі, была там, глядзела і пакутавала, якая прысутнічала і з'ядналася з ім пад яго крыжам, а таксама прыняла ў сваім матчыным сэрцы радасць у воскрасення. Няхай яна выпрасіць для нас ласку глыбокага ўдзелу ў цэлебрацыі надыходзячых дзён, каб наша сэрца і наша жыццё былі імі па-сапраўднаму пераменены.
Perché il nostro cuore e la nostra vita ne siano realmente trasformati.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа прывітаў прысутных на плошчы Святога Петра рымлян і пілігрымаў з розных частак свету і пажадаў усім радаснага і святога Вялікадня.